Labdien, cienījamie kolēģi! Sāksim jaunas un sporta jautājumu komiteju. Lūgums nobalsot par dienas kārtību. Dienas kārtības jautājumu mums ir ienākušies divas. Lūdzu. Paldies. Tad man ir lūgums no ziņotājas Solvits Viguls. Viņa cilvēks skrien. Vai mēs varam apmainīt vietām, vai jums tam kas pretinies?
Protams.
Ja? Paldies. Tad lūdzu, jautājums par Jūrmalas sporta servisa centra programmu pašvaldības īpašumā esošo ēku un tām pieguļošo teritoriju. Teritorija būvniecība 2023. Gada budžeta grozījumi. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie deputāti. Tātad mums šī gada plānos bija ielikts izstrādāt Jūrmalas valsts gimnāzijas stadionu pārbūves projektu. Un mums bija trīs nesekmīgi iepirkumi, un šobrīd ir noslēdzies ceturtais, un redzot, kāda ir tirgus situācija, ka tās cenas ir būtiski pieaugušas pēdējā gada laikā, tad, diemžēl, šoreiz ir jānodz papildus budžeta līdzekļus, lai mēs varētu šo te projektu realizēt. Mēs izanalizējām tirgu, izrunājām ar projektētājiem, nu, neko lētāk mēs neatradīsim. Nu, četri iepirkumi ir bijuši, un nezinu, vai piektais vai sestais dot mums zemākas cenas. Tātad, ja mēs vēlamies šo projektu realizēt, tad ir lūgums piešķirt šos papildus līdzekļus, kas ir 25,500 eiro. Un tas mums dos iespēju 6 mēnešu laikā izstrādāt būvprojektu stadionu izbūvēju, kā arī renovācija tam basketbola laukumam, kas ir pie skolas. Tā kā lūgums apstiprināt un piešķirt šos līdzekļus.
Jā, kolēģi, vai ir jautājumi par šo? Jautājumi nav. Jāteic, ka arī esmu iesaistījusies tajā procesā gana nopietni un tiešām arī mūsu tas lūgums no skolas puses ir maksimāli ļoti vienkārši šo laukumu būvēt bez īpašiem tādiem, kaut kādiem izrāvieniem, tā lai bērni var nodarboties ārā ar sportu. Tad jā, mani lūgums, ja jums nav jautājumu, lūgums nobalsot par šo, es atturēšos šajā jautājumā. Ja? Tad aicinu jūs balsot. Paldies!
Vēl vēlējos painformēt, man ir ienākusi informācija par peldbaseinu. Jā, jā, mums ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus, nepārsniegto 20% no laika. Tā kā uz jūliju domas sēdēs plānoju virzīt maksas pakalpojumu centrālu. Tad arī informēšu par to, kurās dienās kādus laiks varēsim piedāvāt, un ar 1. septembri tad iedzīvotājiem baseins būs pieejams.
Kā mēs kontrolēsim tos 20%? Ja? Nu, mēnešu laikā pieņemsim pārsniegs 20%, mēs vienkārši laiks nelaižam cilvēks iekšā?
Mums būs noteiktas dienas un laiki, kas ir publiski laiki, kad nāk iedzīvotāji. Ja? Tādā veidā mums būs noteiktas stundas. Ja? Šobrīd mēs plānojam, ka tās varētu būt 1-2 stundas darba dienās un kādas 4 stundas brīvdienās. Un tas nepārsniegs to kopējo baseinu.
Tad es saprotu, ka mēs to noslodzi plānojam pēc stundām.
Jā.
Noskaidrs tā tad jau.
Mums ir bezmaksas laika, kas ir izglītības programmas, ir sporta ievirzes programmas, tad ir labklājības pārvaldes programmas. Jā. Brīvie laika, kas kolēģi noteikti nepārsniegs tos 20%, tos piedāvāsim iedzīvot.
Izāk reiņot no 8 stundām, 20% ir 2 stundas.
Lai dienas to, ka tos 20% jūs varētu savākt.
Bet es domāju, piedāvā tikai Jūrmalas iedzīvotēm, tad nekādus svešus no malas nelaistīkšu. Tiešām, lai tas pakalpojums ir tikai jūrmalniekiem.
Paldies. Patīk.
Rīgas jautājumi ne par šo tēmu, bet Jaundabultas skolas sporta laukums. Tas piedara droši vien, ka skolai, un jūs par to neko neziniet.
Nē, tas nav manā pārziņā.
Jā, tur ļoti, ļoti vajadzīgs.
Nu, arī šobrīd ar izpildu direktoru mēs strādājam pie mūsu iestādes reorganizācijas, kā jūs zināt, no mums aiziet projektu nodeļu uz izglītības pārvaldu. Un attiecīgi mēs arī uz jūliju domas sēdi nāksim ar jaunu nolikumu. Un viens no punktiem vismaz šobrīd darba versija tāda, ka visu skolu sporta laukumus kā infrastruktūru nodot tad mūsu iestādes pārziņā, lai mēs varētu visā pilsētā tad, nu, vienā līmenī un nodrošināt šo sporta infrastruktūru.
Tad jūs jau kā nākošais atbildīgais ziniet, ka tur ļoti, ļoti vajadzīga palīdzība.
Ticu, jā.
Paldies.
Labi, paldies.
Paldies, kolēģi. Jā, es lūkšu, tā kā Solvīta Vigūta nav ieradusies, es lūkšu Jekatrīnu Milbergu ziņot par jautājumu, kas ir Jūrmalas Valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas jaunas iniciatīvas centra budžeta grozījumiem. Lūdzu, kas jūs esat?
Strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Jekatrīna Milberga. Plānojot 2023. gada budžetu kopā ar jauniešiem, kas tajā laikā bija Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrā. Mēs plānojām aktivitāti jauniešu fórums, kas notiks augustā. Tam tika paredzēta arī finanšu līdzekļi. Šis fórums tika plānots galvenokārt mājā. Bet šogad, uzsākot darbu ar jauniešiem, gan strateģiskā plānošanas nodaļa, gan attīstības pārvalde kopumā, secināja, ka Kauguru parks ir neatņemama jauniešu mājas sastāvdaļa. Mēs nedomājam vairs par jauniešu māju kā par jauniešu māju, bet kā viena no par centrālo vietu Kauguru parkā. Mēs arī uzrunājām jauniešus, tādā kā darba grupā, kur jautājām, kāds ir viņu viedoklis par to, kas varētu kaut kur parkā notikt vēl, lai tas būtu draudzīgs gan jauniešiem, gan ģimenēm ar bērniem, gan citiem interesantiem, un tur mums iznāca ārā daudz dažādas iniciatīvas un interesantas idejas. Tostarp šajā laikā arī notika dažādas aktivitātes kaut kur parkā, un mēs secinājām, ka būtu liederīgi to jauniešu fórumu taisīt, lai vairāk uzaicinātu jauniešus un ieinteresētu un iesaistītu kopā ar Kauguru svētkiem. Kauguru svētki notiek arī augustā, augusta beigās, tieši tāpatās, kā bija plānots jauniešu fórums. Līdz ar to mēs lūdzam piešķirt papildus līdzekļus, lai mēs varētu īstenot idejas ne tikai jauniešu mājā, kas noteikti tajā dienā būs atvērta un būs pilna ar jauniešiem ar dažādām interešu grupām, kas tur šobrīd darbojas, bet mēs gribētu iedzīvināt arī parku, lai viņš būtu tāds ļoti, ļoti iesaistošs, lai gan vecāki redzētu, uz kurieni dodās viņu bērni un ka jauniešu māja ir tas tā vieta, kur viņiem pavadīt savu brīvo laiku un rast jaunas idejas nodarbībām. Gan arī mūsu pilsētas iedzīvotāji redzētu, ka mēs ne tikai esam uzbūvējuši parku, kur ikdienā pavadīt laiku, bet arī svētkos, kas šī ir tā vieta, kur ģimenēm ar bērniem šajā gadījumā mēs orientējamies uz jauniešiem, bet tajā dienā būtu visiem, ko darīt. Mēs esam indikatīvi uzrakstījuši budžetu. Šobrīd tas varētu būt tas finansējums, kas ir vajadzīgs tieši parkā apdzīvošanā. Tur ir vairākas aktivitātes, bet, protams, lielākās izmaksas ir tehniskais nodrošinājums un tam līdzīgi. Pašā parkā ir plānots arī teltis ar dažādiem uzņēmumiem, jauniešu uzņēmumiem, dažādiem mūsu sadarbības partneriem par jauniešiem. Arī mums pašiem ir ideja par iedzīvotāju iesaistas un līdzdalības jautājumu vienu teltu. Līdz ar to, tur būs plaša pasākuma programma, kas būs orientēta galvenokārt uz jauniešiem, bet arī uz visiem, kas ir ap jauniešiem. Paldies, lūdzu atbalstīt un gaidu jūs atbildi jautājumus, jo Solvīta ir ieradusies, lai sniegt atbildes.
Jā, paldies, Jekaterīna. Jā, arī sarunā ar jauniešu iniciatīvu centru darbiniecēm mēs pārunājām šo un jums ir redzama arī šīs izmaksas, par ko tiek maksāt, tieši kā Milbergs kundze teica, tieši šis tehnikas nodrošinājums ir visdārgākais, jā. Esam izlīduši caur adatas acis, cik es noprotu, un tik cik varējām, tik arī jūs uztaisījāt šo tāmu šajā summā. Līdz ar to, jā, tad mēs visi taupām un centīsimies taupīt arī turpmāk, bet es domāju, ka šis ir ļoti atbalstāms pasākums, un tas beigu galā mūsu jauniešiem, un, kā zināms, kaut kur parks ļoti tiek mīlēts un apgūts ikdienā. Vai ir jautājumi, ko mēs mīļiem?
Jā. Cik tad ir tas finansējums?
17 tūkstoši. Ja jautājumi nav, tad es aicinu lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Paldies. Paldies par kopdarbu. Tiekamies drīzāk.